Ligji për të rirë, kapitulli 17. Nuk do t'i flirë Zotit, perëndisë tënd, ka, dele ose e di që ka ndonjë tëmet ose gjymtim, sepse kjo do të ishte një gjë e nevërishme për Zotin, perëndin tënd. Në rast se gjendet midis teje, një nga qytetet që Zoti, perëndia ju, po të jep, një burra apo një grua që bën atë që është e keqe për sytë e Zotit, perëndisë tënd, duke shkelur beselidhjen e tij, dhe që shkon të shërbej perëndive të tjera dhe bie përmbys para tyre, para diellit, hënës apo tërë ushtrisë qiellore, gjë që unë nuk të kam urdhëruar, dhe që të është referuar dhe që ke dëgjuar të flitet për të, atëherë toje me kujdes. Dhe në qoftë se është vërtet dhe e sigurt se ky akt i neveritshëm është kryer në Izrael, do ta çosh në portat e qytetit tënd atë burrë ose grua që ka kryer këtë veprim të keq, dhe do ta vrasësh me gura të burrë ose atë grua, dhe kështu ata do të vdesin. Ai që duhet të vdesë do të dënohet me vdekje me deponimin e 2 apo 3 dëshmitarve, por nuk do të dënohet me vdekje askush me deponimin e një dëshmitari të vetëm. Dora e dëshmitarve do të jetë e para që do të ngrihet kundër tij për të shkaktuar vdekjen. Pastaj do të ngrihet dora e të gjithë popullit. Kështu do të shrenjosësh të keqen nga gjiri yt. Në rast se të paraqitet një rast shumë i vështirë për të gjykuar, midis vrasjeve, midis një padije e tjetrës, midis një plagosje e tjetrës, grindje brenda portave të shtëpisë sate, atëherë do të çosh dhe do të shkosh në vendin që ka zgjedhur Zoti, Perëndia yt. Dhe do të takosh me priftërinë levitik dhe me gjykatësin në funksion në atë kohë dhe do të këshillohesh me ta. Atëherë ata do të shpallin vendimin e gjyqit. Dhe ti do të i përmbash vendimin që ata të kanë treguar në vendin ku Zoti ka zgjedhur dhe do të kujdesesh të bësh të gjitha ato që të kanë mësuar. Do të i përmbash ligjit që të kanë mësuar dhe vendimin që të kanë shpallur. Nuk do të shmangesh nga vendimin që të kanë treguar zdjathas as majtas. Por njeriu që do të veproj me mendje madhësi dhe nuk do të dëgjoj prisin që ndodhet aty për të shërbyer Zotit, Perëndisë tënd, ose gjykatësit, ky njeri ka për të vdekur. Kështu do të shkulësh të keqin nga Izraeli. Tër populli do të mësoj kësisoj ato që ndodhi, do të ketë frikë dhe nuk do të veproj me mendje madhësi. Kur do të hysh në vendin që Zoti, Perëndia yt, po të jep dhe do të shtihesh në dorë dhe do të banosh atje, në rast se do të thuash, dua të caktoj mbi mua një mbret ashtu si tërkombëve që më rrethojnë, do të caktosh mbi ty mbretin që Zoti, Perëndia yt, ka për të zgjedhur. Do të caktosh mbi ty një mbret të zgjedhur midis vëllezërve të tu. Nuk mund të caktosh mbi ty një të huaj që të mos jetë vëllai yt. Por ai nuk duhet të ketë një numër të mafkuash, as ta kthej popullin e Egjipt për të shtonë në dorë një numër të mafkuash, sepse Zoti ju ka thënë, nuk do të ktheheni më në atë rrugë. Nuk duhet të ketë një numër të madh grash, me qëllim që zemra e tij të mos thruret. Nuk duhet të grumbulloj për vete një sasi të madhe argjendi dhe ari. Përveç kësaj, kur të ulet mbi fronin mbretërisë së tij, do të shkruaj për veten e tij në një libër, një kopje të këtij ligji, sipas kopjes së priftërinjve levitik. Do ta mbaj pranë vetes këtë libër dhe do ta lexoj çdo ditë jetës së tij, që të mësoj të ketë frikë nga Zoti, Perëndia e tij, dhe të zbatoj të gjitha fjalët të këtij ligji dhe të këtyre statuteve, me qëllim që zemra e tij të mos ngrihet mbi vëllezërit e tij, dhe të mos shmanget nga ky urdhërim as djathas, as majtas, dhe të zgjas kështu ditët e mbretërimit të tij, ai vetë dhe bitë e tij në mes të Izraelit.